Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dan upora proti okupatorju še vedno deli, opozarja zgodovinarka Andreja Valic-Zver.
Kako namerava Robert Golob v pogovore o koaliciji vključiti civilno družbo?
Rusija ustavila dobavo plina Poljski in Bolgariji, cene v Evropi poskočile.
Vreme danes popoldne še možne plohe, jutri pretežno jasno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Danes je državni praznik Dan upora proti okupatorju. Osrednjo državno proslavo so pripravili na Mali gori pri Ribnici, kjer so se Tigrovci leta 1941 spopadli z okupatorjem. Slavnostni govornik, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, je spomnil, da so Danilo Zelen, Anton Majnik in Ferdo Kravanja na kraju, kjer je potekala proslava, spopadli z italijansko patruljo in tako v imenu svobode tvegali svoje življenja kot prvi uporniki proti fašizmu in nacizmu v tedanji močno naelektreni Evropi. Kovšca je ob tem pozval k preseganju vsakodnevnih razprtij.
Veliko je besed sovraštva, zamer in krivde med nami, pa vendar so tudi besede ponosa, sodelovanja in povezovanja, ki prinašajo bolj svetlo luč med nas in bi jih prav zato morali imeti za zgled v naših dnevnih peripetijah in razprtijah. Naši predniki so znali v ključnih, viharno temnih trenutkih poiskati svetlobo. Dajmo jo tudi mi danes, v dneh svetlobe in blagostanja, ki nam ni nikoli bilo podarjeno in samoumevno.
Včerajšnje slovesnosti se je udeležil tudi premier Janez Janša. V predsedniški palači pa so pripravili dan odprtih vrat. Na današnji datum se ni zgodilo nič, je o današnjem dnevu upora proti okupatorju dejala zgodovinarka doktorica Andreja Valic-Zver. Dodaja, da bi bilo bolj prav, da bi govorili o dnevu upora proti trem totalitarizmom. Prispevek Alena Salihoviča.
Doktorica Andreja Valic-Zver pravi, da ima kot zgodovinarka s tem dnevom nemalo težav. Poudarja, da je to dan, ki Slovence razdvaja, torej ne povezuje, kar bi potrebovali v teh težkih časih, ampak nas razdvaja. Sama bi raje govorila o dnevu upora proti trem totalitarizmom.
S tem dnevom upora proti okupatorju oziroma kot je bil v času komunističnega totalitarizma imenovan dan OF, so imeli precej težav tudi njegovi tvorci, ki so tam nekje od leta 1948 do 1951 ta dan sicer obeleževali, potem pa je kar naenkrat izginil.
Ta datum se je ponovno pojavil leta 1968, ko je Josip Vidmar, v čigar hiši naj bi bil ustanovni sestanek Osvobodilne fronte, dejal, da je bil to politični začetek upora. Šlo pa je v resnici za 26. in ne 27. april. Vendar je pri potrditvi praznikov v času nastajanja naše države prišlo do kompromisa, da so levi podprli veliki šmaren in velikonočni ponedeljek, ko dela prost dan, je bil usiljen ta praznik.
In Slovenci že vseh 30 let vlečemo ta nesrečni dan upora proti okupatorju kot neko nepotrebno prtljago, ki nas deli za sabo.
Kar se pa tiče zgodovinske konotacije tega dneva, je kot zgodovinarka poudarila, da so bili primorski Slovenci na zahodnem delu slovenskega nacionalnega ozemlja podrejeni totalitarni državi, torej fašistični Italiji.
In zato so vznikle mnoge odporniške organizacije, med katerimi najbolj poznamo TIGR, ki je bil ustanovljen septembra leta 1927 pod Nanosom. Prav Tigrovci so bili tisti, ki so se prvi spopadli z okupatorjem v času druge svetovne vojne na Slovenskem. To je bilo 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici in tam je padel eden od voditeljev Tigrovcev, Danilo Zelen, druga dva sta bila ranjena oziroma eden je ušel in sta potem, ko sta se pridružila partizanom, tudi padla v precej sumljivih okoliščinah. In vse skozi Kvazi po drugi svetovni vojni je slovenska partija zamolčevala ta tigrovski prispevek k odporu proti okupatorju, proti fašističnemu okupatorju.
Je povedala doktorica Andreja Valič-Zver, ki boste lahko prisluhnili v celoti v mozaiku dneva ob 18. Spregovorila je tudi o praznovanju 30-letnice Slovenije in novi knjigi Zmagoslavno leto, ki opisuje osamosvojitveno zgodbo naše države.
Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, ki je slavilo na zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji, je napovedal, da bo pogovore o prihodnji koaliciji med drugim vključil civilno družbo. Prav ta je po njegovem zaslužna za visok odstotek tistih, ki so oddali glas. Kaj to pomeni, smo vprašali politična komentatorja Petra Gregorčiča in Mirana Videtiča, prispevek Helene Križnik.
Da je civilna družba ob političnih strankah ter svobodnih in neodvisnih medijih izjemno pomemben vidik demokratične družbe, je opozoril Gregorčič. Po njegovih besedah predstavlja most med interesi posameznikov in interesi oblasti, ki ima seveda željo po upravljanju skupnega javnega življenja.
Težava nastane takrat, ko se civilna družba dejansko zliže z delom oblasti in postane zgolj njihov podaljšek. Če se to v neki družbi zgodi, potem imamo neke vrste defektno demokracijo.
Takšne vrste civilni družbi se po prepričanju marsikoga na dan odločanja o novi sestavi državnega zbora zahvaljeval in klanjal Golob. Vanjo med drugim sodita pobuda Glas ljudstva in Inštitut 8. marec. Prva je Golobo že kmalu po razglasitvi zmage njegovega Gibanja Svoboda pozvala k oblikovanju raznovrstne koalicije. Da ta ne bo levosredinska, ampak leva z morebitnim vstopom levice vanjo celo skrajno leva, je bil jasen Videtič.
Civilna družba je že zahtevala od gospoda Goloba, da levico priključi v stranko, ampak potem pridemo do neke precej paradoksalne situacije. Ne? Kdor danes bere program levice in pa posluša besede gospoda Goloba, bo hitro opazil, da je tukaj precej ključnih razlik. Ne? Jaz si predstavljam, da bo to šlo čez samo na način, ali da gospod Golob na eni strani izigra volilno telo, ki ga je nagovarjal, ali pa da Luka Mesec izigra tisti 4% svojega volilnega telesa in ne uresničuje zahtev svojega programa.
Predstavniki Inštituta 8. marec so dan po parlamentarnih volitvah vložili podpise podpore zakonu za odpravo škodljivih ukrepov aktualne vlade. Od nove pričakujejo, da bo sprejem tega predloga njena prva poteza.
To, da vlaga zakone v državni zbor ni v demokratični družbi nikakršna novost, je pa novost vlagati neumne predloge zakonov.
Je opozoril Videtič. Spomnil je tudi na nevarno igro, ki jo igrajo tako imenovane nevladne organizacije.
Precej nevarna igra postane takrat, ko nevladne organizacije mislijo, da so politiki zrasli preko glave. Žal ceno plačujemo v glavnem davkoplačevalci in državljani.
Nobene stvari v življenju niso zaston in tudi te ne bodo. Tukaj je resnično potem lahko težava, če politika ni več svobodna, ampak mora plačati račun, ker je nek del civilne družbe tako močan, da sicer politiko lahko zamenja.
Je dodal Gregorčič, skrbi ga, da se vračamo v enoumje, v čase, ko smo imeli pravo in napačno ljudstvo in je slednje potovalo na neke otoke. Ob tem je spomnil na Golobovo izjavo, da bo ukinil neprave medije.
Bo očitno svoboda taka, da bo svoboda zgolj za tiste, ki bodo govorili v skladu z željami oblasti. Tega si pa resnično ne želim, ker temu rečemo totalitarizem.
Gregorčič in Videtič bosta gosta oddaje Pogovor o med 17. in 18. uro.
268 tisoč šolarjev v teh dneh uživa počitniške dni. Skupno bodo prosti 6 dni, a mnogi ne bodo mogli mimo šolskih obveznosti. Letošnje 6. in 9. razrede po počitnicah čaka nacionalno preverjanje znanja. Marsikateri učenci, ki končujejo osnovno šolo, pa se bodo morali v tem obdobju še posebej potruditi za boljše ocene, saj so te pri vpisu v srednješolsko izobraževanje zelo pomembne. Tanja Dominko.
Srednje šole so prijave za vpis sprejemale do 4. aprila. Število prijav je javno objavljeno na spletni strani ministrstva in tudi na straneh posameznih šol. Do 25. aprila so bodoči dijaki lahko svojo prijavo prenesli na drugo šolo. Dokončni podatki o številkah bodo znani po praznikih. Kratek sprehod po spletnih stranih ljubljanskih gimnazij je pokazal, da se skoraj vse soočajo s povečanim interesom dijakov. Številke so višje, kot jih lahko sprejmejo. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so za vpis novincev srednje šole skupno razpisali 1058 mest več kot lani. Kot navajajo, ministrstvo vsako leto razpiše za več kot 5000 prostih mest več, kot je vpisne generacije. V osrednje slovenski regiji so letos razpisali še 500 prostih mest več kot lansko leto in več kot 1000 prostih mest več, kot je letošnje vpisne generacije v tej regiji. Konkretne prijave bodo skrbno pregledali, saj so tudi sami opazili, da je bilo na gimnazijah prijavljenih za približno 12% več kandidatov, kot je razpisanih mest. Vendar pa je treba, kot pravijo, poudariti, da je treba te prijave kandidatov pogledati tudi z vidika učne uspešnosti. Samo na šolah v mestu Ljubljana, ki izvajajo program gimnazija, je bilo med prijavljenimi 230 takih, ki imajo trenutno manj kot 100 točk, med njimi pa tudi 82 takih, ki imajo celo manj kot 90 točk, kar pomeni, da so v 7. in 8. razredu izgubili več kot 30 točk. To pomeni, 30 ocen je bilo zaključenih z manj kot 5. Gimnazijski program sicer v Ljubljani izvajajo različne šole, kar 20 jih je, na 4 pa je bilo treba zbrati skoraj vse možne točke. To pomeni, da so osnovnošolci v spričevalu lahko imeli največ 3 ali 4 štirice, ali pa še to ne, a na drugih šolah konkurenca ni tako huda. Kar nekaj šol je na svojih spletnih straneh že objavilo informacijo, da bodo lahko v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejeli več prijavljenih kandidatov, kot je mest, predvidenih za novince. Na ministrstvu pa pravijo, da bodo v nadaljevanju skupaj s šolami vložili vse napore in poskušali poiskati še kakšna dodatna mesta. Te odločitve bodo v skladu z rokovnikom znane najpozneje do 24. maja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ruske sile zavzele več vasi na vzhodu Ukrajine in uničile precej orožja, ki ga je Kijev dobil iz zahoda.
Škofsa je na Dunaju daroval sveto mašo in za Katpres spregovoril o volitvah.
Nogomet, Manchester City v prvi tekmi polfinala Lige prvakov premagal Real.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. V Ljubljani na Celovški cesti pri izvozu iz predora Šentvid zaradi prometne nesreče promet oviran. Zaradi povečanega prometa še vedno na več odsekih promet na primorski avtocesti proti Kopru poteka rahlo upočasnjeno. Najbolj se to opazi med Duncem in Postojno, čas potovanja pa se voznikom podaljša le še za okoli 10 minut. Zastoji zaradi povečanega prometa pa še na cestah Koper Izola, Izola Jagodje in pa Seča Sečovlje. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Gruškoje, na vseh čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije. Na Gruško in Dragonji okoli 30 minut, na Sečovljah pa okoli 1 ure. Danes pa je v Sloveniji seveda praznik do 22. ure, zato velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Kljub prazniku pa izjemoma danes dovoljen promet težkih tovornih vozil, namenjenih v in pa iz Luke Koper. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rusija je ustavila dobavo zemeljskega plina Poljski in Bolgariji. Gazprom pa namerava dodatno zmanjšati dobavo plina v Evropo, če bi si državi prisvajali plin iz tranzita. Vladi v Bolgariji in Varšavi poudarjata, da kratkoročno težav ne pričakujeta, saj da imata zadostne zaloge plina. Na Poljskem naj bi bila skladišča 76% zapolnjena. V Bruslju medtem poudarjajo, da gre za izsiljevanje Kremlja. Cene plina pa so na borzah samo danes poskočile za več kot 20%. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem sporočila, da bi plačevanje ruskega plina v rubljih, kar zahteva Kremelj, pomenilo kršenje evropskih sankcij, Unija pa da na izsiljevanje ne bo pristajala. Ruske sile so na območju Donbasa, kjer so spopadi najintenzivnejši, zavzele več vasi. Moskva pa je sporočila, da naj bi ruska vojska uničila večje količine orožja, ki jih je Ukrajini dobavil Zahod. Ta krepi podporo vladi v Kijevu, težko orožje pa naj bi državi dobavljala tudi Nemčija, ki se je temu še do nedavnega upirala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Ključno je celotno Evropo zaščititi pred ruskimi agresivnimi ambicijami. Praktično ni več človeka v svobodnem svetu, ki ne dojema, da je ruska vojna v Ukrajini zgolj začetek. Glavni cilj ruskega vodstva ni zgolj teritorijalno osvojiti Ukrajine, temveč razkosati srednjo in vzhodno Evropo ter globalno prizadejati udarec demokraciji.
Kremelj je medtem sporočil, da je zagorelo skladišče orožja na ruski strani blizu meje z Ukrajino. Vse bolj napeto je tudi v samooklicani Pridnestrski republiki v Moldaviji, kjer naj bi bilo prav tako napadeno skladišče orožja, ki ga varujejo ruski vojaki in ki bi lahko bilo uporabljeno za napad na Ukrajino. V luči ruskega napada na Ukrajino in v zadnjih dneh stopnjevanja napetosti v Moldaviji sta Finska in Švedska stopili na zgodovinsko pot približevanja zvezi NATO. Državi sta sicer članici Evropske unije, a sta zgodovinsko zagovarjali vojaško neutralnost. Vladi obeh držav sta se pred dnevi celo dogovorili, da prošnjo za vstop v zavezništvo že do poletja oddata skupaj. To pa je močno razburilo Moskvo. V primeru nove širitve NATO je zato že napovedala namestitev jedrskega orožja na svoje baltsko ozemlje Kaliningrad. Več Marcel Krek.
Finska premijerka Sanna Marin je že pred tedni dejala, da se bo njena država hitro odločila ali bo zaprosila za članstvo v NATO. Finska vlada je zato parlamentu posredovala poročilo, ki poudarja, da Finska brez članstva v zavezništvu nima nobenih varnostnih jamstev, čeprav je trenutno partnerica zavezništva. Poročila navaja tudi, da bi bil odvračalni učinek za finsko obrambo bistveno večji znotraj bloka.
Rusija je naša soseda, imamo dolgo mejo z njo in vidimo, kako Rusija zdaj deluje v Ukrajini. V Evropi je vojna, za katero smo si želeli, da se ne bi nikoli zgodila. Vprašati se moramo, kakšen je najboljši način za zagotovitev, da se kaj takega na Finskem nikoli ne bo zgodilo.
This wouldn't ever happen in Finland. Je poudarila finska premijerka. Podobno razpravo je začela tudi Švedska. Državi naj bi se tako dogovorili, da bosta že sredi prihodnega meseca sočasno vložili prošnji za članstvo. Kljub vsemu pa geopolitični analitik Bogomil Ferfila opozarja na hitenje držav z vstopom v Severnoatlantsko zavezništvo.
S tem se bo odprla, bi rekel, ena stalna nevralgična oziroma krizna točka za Evropo. Ves čas bomo v stanju oziroma na meji rožljanja z jedrskim orožjem, ki seveda takšno stanje ne more biti za Evropo zaželjeno, lahko je samo škodljivo.
Ferfila zato meni, da bi morala Evropa namesto, da vojaško tekmuje z Moskvo, z njo resneje sesti za pogajalsko mizo.
Evropa bo morala jasneje definirati torej svoj odnos do Rusije, svoje interese do Rusije. Vidimo pravzaprav, da Amerika sedaj odpira pravzaprav že drugo fronto, ki moramo vedeti, da je to pravzaprav skrajni cilj Amerike, to je omejevanje in izzivanje Kitajske. In tudi tu pravzaprav Amerika predvideva, da bi NATO, ki pravzaprav nima nobene zveze z Azijo, sredoval tudi v sporu s Kitajsko.
Ob morebitni vloženi prošnji držav za vstop v NATO se mora s tem strinjati tudi vseh 30 trenutnih članic.
Evropska komisija je proti Madžarski uradno sprožila mehanizem pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava. Madžarsko je o tem obvestila v pismu, Budimpešta pa ima zdaj 2 meseca za odgovor. V primeru, da strani ne bosta uspeli doseči dogovora, bo Evropska komisija predlagala popravne ukrepe za zaščito preračuna Evropske unije, ki jih bo poslala v potrjevanje svetu Evropske unije. Ta bo na to odločila odločal o zamrznitvi izplačevanja evropskih sredstev. Po neuradnih informacijah naj bi za Evropsko komisijo bil problematičen zlasti način javnega naročanja na Madžarskem. Črnogorsko ministrstvo za izobraževanje je danes prekinilo pouk v šolah po vsej državi, potem ko je več deset šol prejelo grožnje z bombo. Šole so obvestila o bombi dobile preko elektronske pošte od neznanega pošiljatelja. Policija zdaj preiskuje šolska poslopja. V Siriji upanje umira, je nedavno za Vatican News dejal nuncij v Damasku kardinal Mario Zenari. Po njegovih besedah so ljudje nanje pozabili, v državi pa 90% prebivalcev živi pod pragom revščine. V Sloveniji se te dni mudi koordinator človekoljubnih projektov Semena upanja iz Alepa, ki nam je povedal, da samo zaradi pomoči iz Evrope še lahko preživijo. Prispevek Marijane Debevec.
Sirija. Nekoč bogata in rodovitna dežela, v kateri so verniki različnih verstev živeli v sožitju, je že 11 let v primežu vojne, nasilja in skrajne revščine.
Si capisce che la guerra, per esempio, della Siria è iniziata per una questione di gas.
Danes je jasno, da je vojno v Siriji v resnici sprožilo vprašanje plina in plinovoda, ki bi po mnenju enih moral prečkati Sirijo, drugi pa so temu nasprotovali. Si predstavljate, uničeno je bilo življenje ene cele čudovite države zgolj zaradi nekega ekonomskega razloga. Je za naš radio povedal Fokolarin, ki koordinira 15 človekoljubnih projektov v Siriji, Robert Šelhot. Pojasnil je, da zdaj živijo še slabše kot med vojno.
Ma adesso l'embargo che continua.
Danes na stare embargo. Vse je drago, življenjski stroški so visoki, veliko je revščine, tujih investicij ni. Sirija ne more prejemati denarja, njene banke so blokirane. Po svetu je razseljenih veliko sircev, ki bi lahko pošiljali denar za vzdrževanje svojih svojcev ali prijateljev, vendar ga zaradi embarga ne morejo nakazati na banke. Glavni problem je torej po Šelhodovih besedah embargo, ki ne prispeva k rešitvi političnih težav. Gre za veliko laž, saj prizadene prebivalstvo in sploh ne prizadene strukture oblasti. Za ljudstvo pa to ne velja. Si predstavljate, v Siriji imamo elektriko samo 2 uri na dan. Manjka plinskega olja in ko pride zima, je v Siriji velik mraz in ni plina ali plinskega olja za ogrevanje. Ljudje nimajo najbolj osnovnega za preživetje. Minimalna mesečna plača znaša 20 evrov, kilogram mesa stane 6 evrov. Cerkev in preko raznih ustanov in župni poskuša pomagati. Če ne bi bilo cerkve v Evropi, raznih dobrodelnih organizacij in ustanov, bi bilo pri nas še veliko huje. Vem, da tudi v Sloveniji izvajajo dejavnosti za pomoč. Mogoče so to res kapljice, ampak so za nas zelo pomembne, da lahko sploh preživimo. Je še povedal Robert Šelhot, ki bo gost v župnijski cerkvi na Vrhniki ta petek ob 20.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco spregovoril o pomembnosti medgeneracijskih in sorodstvenih vezi. Poudaril je, da je nujno vzpostaviti ponovno vez med mlajšimi in starejšimi, saj je to pot k rešitvi, k sreči. Pri tem pa se obe generaciji morata zavedati svoje vloge. Sveti oče je spregovoril tudi o odnosu med taščami in snahami ter poudaril, da je tudi v tej vezi treba biti hvaležen in se truditi za sobivanje. V katedrali svetega Štefana na Dunaju je včeraj ob 500-letnici smrti glasbenika in prvega dunajskega Jurija Slatkonje zadonela slovenska pesem. V svetišču, kjer je pokopan naš rojak, je maševal predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Seje. Ob tej priložnosti je za Kat Pres spregovoril tudi o nedeljskih volitvah v Sloveniji. Tone Gorjup.
Ljubljančan Jurij Slatkonja je študiral na Dunaju in tam postal duhovnik. Po besedah zgodovinarja Vincenca Rajšpa je spadal
v krog pomembnih humanistov, med katerimi so bili tudi Slovenci, na dvoru cesarja ali takrat še kralja Maksimiliana, je dobil službo kot pevovodja in je postal tudi prvi vodja zborov leta 1498. Iz tega zbora je izšel tudi danes svetovno znani zbor dunajskih dečkov.
Sladkonja je bil njihov ustanovitelj. Poznaje je postal prvi škof na Dunaju, umrl je 26. aprila 1522. Nekaj časa je bil ljubljanski kanonik in novomeški prošt ter do smrti povezan z rodno Kranjsko. Zato so se za romanje na njegov grob odločili predvsem verniki ljubljanske in novomeške škofije. Po maši, pri kateri se je škofu Sajetu pridružilo skoraj 20 duhovnikov, so se ustavili še na Sladkonjevem grobu. Romarje iz Slovenije so pozdravili predstavniki Dunajske cerkve in svetne oblasti. Dunajski nadškof kardinal Kristof Schönborn je že v predhodnem zapisu opozoril na težke razmere, v katerih je njegov predhodnik, prvi ordinari novoustanovljene škofije Sladkonja, deloval. To je bil namreč čas številnih nesoglasij in začetkov reformacije. Škof Saje je ob tej priložnosti v pogovoru za Avstrijsko katoliško agencijo spomnil na veliko udeležbo na nedeljskih volitvah v Sloveniji in poudaril, da katoličani kot pomemben del civilne družbe od nove vlade pričakujemo sodelovanje za dobro vseh.
Nogometaši Manchester Cityja so na prvi tekmi polfinala Lige prvakov premagali Real 4-3. Tekma je postregla z lepimi akcijami in priložnostmi, vse to pa je bilo začinjeno s kar 7 goli. Enega več so dosegli Angleži, ki se borijo za svoj drugi zaporedni finale. Povratna tekma bo naslednjo sredo v Madridu. Že nocoj pa je na sporedu prva tekma polfinala med Liverpoolom in Villarrealom. Rokometaši Gorenja so na prvi četrtfinalni tekmi Evropske lige izgubili na gostovanju v Lizboni pri Benfiki 36-29. Pri naših je bil s 5 goli najbolj učinkovit Kenan Pajt. Povratna tekma bo čez teden dni v Velenju. Košarkarji Cedevite Olimpije pa odštevajo zadnje ure do spektakla v razprodanih Stožicah, kjer se bo ob 20. uri začela četrtfinalna tekma Evropskega pokala proti turškemu Bursporu. Vstopnice so že 2 razprodane, kar pomeni, da bo na tribunah približno 12 tisoč gledalcev. Trener Ljubljančanov Jurica Golemac.
Mi moramo igrati svojo igro, mi moramo biti fokusirani to tekmo 90 minut, ne kot nam se zna zgoditi 22, 18, 25, zdaj moramo 40 minut biti fokusirani maksimalno. Za motivacijo ne skrbim tle, ne, in intenziteto igre, sam tle moramo biti fokusirani, tle ne bo herojev, tle ne bo individualce, tle bo zmagala obramba, tle bo zmagali možgani.
V Lozani se s prologom začela 75. kolesarska dirka po Romandiji. Uvodno dejanje, 5,1 km dolga vožnja na čas, je pripadla Britancu Ethanu Hayterju. Edini slovenski predstavnik Jan Polanc je v prologu z zaostankom 23 sekund zasedel 37. mesto. Danes se kolesari merijo na 178 km dolgi etapi. Hokejisti Los Angelesa, slovenskega kapitana Anžeta Kopitarja, bodo v prvem krogu končnice Severnoameriške lige NHL igrali proti kanadskemu moštvu Edmontona. To je v zaključku rednega dela s 5-1 premagalo Pittsburgh, izločilni boji pa se začenjajo prihodnji teden. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 17, na Goriškem in obmorju do okoli 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature med 0 in 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 19, na Goriškem in ob morju do okoli 21 stopinj. Pa obeti, v petek in soboto bo pretežno jasno, čez dan v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, v petek bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki smo jih izmerili oziroma so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 15 stopinj, Nova Gorica 21, letališče Portorož 20, tudi v Kopru 20, Ajdovščina 19, Bovec in Tolmin 17, Park Škocjanske jame in Piran 16 stopinj, Idrija, Ilirska Bistrica in Vrhnika 15, Postojna, Bohinjska Češnjica, Kranj, Litija, Logatec 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 13, Celje, Novo mesto, Rateče, Hrastnik, Krško, Podčetrtek, Trbovlje 13 stopinj. Črnomelj, Kočevje, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Metlika, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trebnje 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sota, Babno Polje, Lendava, Ptuj, Slovenske Konjice in Velenje 11 stopinj, Maribor 10, Gornji Grad 9, Krajinski park Goričko 8, Jezersko 7, Rudno Polje 6, Sveti Trija Kranji na Pohorju 5, Krvavec nič, Kredarica pa posamezne snežinke in minus 3 stopinje Celzija. Zastoj je na cesti Koper Izola Strunjan, sicer pa danes do 22. Zaradi praznika velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Kljub prazniku bo izjemoma dovoljen promet težkih tovornih vozil namenjenih v in iz Luke Koper. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marijan Bunič. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.